Her var en mand af Jeffrey Archer, fortalt af Jesper Bøllehus. Prolog 1978. Emma kiggede altid en ekstra gang på de skibe, der sejlede med det kanadiske flag i bagstavnen. Bagefter tjekkede hun skibets navn, før hendes hjerte begyndte at banke normalt igen. Da hun kiggede efter denne gang, begyndte hendes hjerte imidlertid at hamre, og benet nærmest eksede under hende. Hun kiggede efter en ekstra gang. Det var et navn, hun aldrig ville kunne glemme. Hun stod så til, da to slæbebåde dampede ind i flodmundingen med sort røg op ad skorstenene, mens de lossede det gamle rustne fragtskib hen til dets endestation. Hun skiftede retning, men på vej hen mod ophugningspladsen kunne hun ikke lade være med at spekulere på de mulige konsekvenser af at kende sandheden så mange år efter. Det ville vel være mere fornuftigt bare at gå tilbage til kontoret, i stedet for at rode op i fortiden. Den fjerne fortid. Men hun vendte ikke om, og da hun var kommet hen til ophugningspladsen, gik hun direkte hen til Jack Bajsens kontor, som om det var en almindelig formiddagsrunde, hun var ude på. Hun gik op i togvognen og så til sin lettelse, at Frank ikke var på kontoret, men at der kun sad en sekretær og hamrede løs på en skrivemaskine. Sekretæren rejste sig omgående op, da hun fik øje på bestyrelsesformanden. Frank er her desværre ikke, Mrs. Clifton. Skal jeg gå ud og finde ham? Nej, det er lige meget, sagde Emma. Hun kiggede på arbejdsplanen, der hang på væggen, og fik sin værste frygt bekræftet. Maple Leaf skulle hugges op, og arbejdet var planlagt til at gå i gang den kommende tirsdag. I det mindste kunne hun så nå at overveje, om hun skulle fortælle Harry om det, eller om hun, ligesom Admiral Nelson, skulle sætte kiggeren for det blinde øje. Men hvis Harry fra anden side hørte, at Maple Leaf var kommet tilbage til skibskirkegården, og så spurgte, om hun havde vist besked, ville hun ikke kunne lyve for ham. Mr. Gibson er sikkert tilbage om et par minutter, Mrs. Clifton. Bare rolig. Det haster ikke. Men vil de bede ham om at banke på døren, næste gang han kommer forbi mit kontor? Hvad må jeg sige, det drejer sig om? Han ved besked. Karen kiggede ud af togvinduet og så landskabet fare forbi på turen til Truro. Men hendes tanker var gået på langfart, mens hun forsøgte at forlige sig med baronessens død. Hun havde ikke haft kontakt med Cynthia i adskillige måneder, og MI6 havde ikke gjort anstalter til at udskifte hende som Karens føringsofficer. Havde de mistet interessen for hende? Cynthia havde i lang tid ikke givet Karen noget betydning, som hun kunne fortælle videre til Benchley, og deres tid kom sammen og var blevet mere og mere sporadiske. Benchley havde antydet, at det nok ikke varede længe, før han blev kaldt tilbage til Moskva. Det kunne efter hendes mening ikke gå hurtigt nok. Hun var led og ked af at bedrage Giles, den eneste mand, hun nogensinde havde elsket, og var også led og ked af at rejse ned til Cornwall under påskud af at skulle besøge sin far. Benchley var ikke hendes far, kun hendes stedfar. Hun afskyede ham. Hun havde sådan håbet, at hendes mor ikke ville gifte sig med ham. Men da først moderen var blevet til Mrs. Benchley, var det hurtigt gået op for Karen, at denne underordnede partifunktionær ville kunne hjælpe hende til at flygte fra et regime, som hun foragtede endnu mere, end hun foragtede ham, hvis det der overhovedet var muligt. Og så havde hun mødt Charles Barrington, der havde gjort drøm til virkelighed ved at forelske sig i hende. Karen havde, at hun ikke kunne fortælle Charles sandheden om, hvorfor hun så ofte drak te med baronessen i overhuset. Og nu, da Cynthia var død, behøvede hun ikke længere at leve et liv, der var baseret på en løgn. Men ville Giles, når han hørte sandheden, tro på, at hun kun var flygtet fra det kommunistiske Østberlin, fordi hun ønskede at være sammen med ham? Havde hun løjet for ham en gang for meget? Da toget kørte ind på stationen i Truro, bad hun en stum bøn om, at det blev sidste gang.